วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียริชาร์ดอาร์เวอร์มากล่าวที่เมืองไฮเดอราบัดว่าเมื่อทศวรรษที่แล้วการที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกอย่างเป็นเอกฉันท์ดูเหมือนเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่กรุงปารีสประชาคมโลกสามารถบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทบาทการเป็นผู้นำของอินเดียทำให้196ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันได้สำเร็จโดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมพร้อมกับมีความพยายามที่จะจำกัดระดับอุณหภูมิดังกล่าวไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วยเมื่อเดือนเมษายนผู้นำจากทั่วโลกซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินเดียรวมตัวที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมพิธีลงนามในพิธีสารกรุงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนถึงกระนั้นทูตเวอร์มาเตือนว่าแม้จะมีความคืบหน้าแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากโดยรายงานการประเมินชิ้นล่าสุดที่จัดทำโดยคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งรวบรวมความเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหลายร้อยคนชี้ว่าผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อระบบภูมิอากาศโลกนั้นเป็นเรื่องจริงและมลพิษที่เกิดจากก๊าซซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกก็เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายงานของ NASA ระบุว่าปีค.ศ. 2015คือปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเท่าที่มีการบันทึกสถิติมาและในความเป็นจริงแล้วปีค.ศ. 2001ถึง2015ล้วนเป็นปีที่ถูกบันทึกว่าร้อนที่สุดใน17อันดับแรกด้วยอย่างไรก็ตามทูตเวอร์มาระบุว่าข่าวดีคือนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและประธานาธิบดีบารักโอบามาต่างตระหนักดีถึงภัยคุกคามที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและความสำคัญของการที่ทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับปัญหาโดยประธานาธิบดีโอบามาตระหนักดีถึงบทบาทของสหรัฐในการเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหานี้ขึ้นรวมถึงความรับผิดชอบที่ต้องลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาด้วยการลงมือดังกล่าวรวมถึงการสนับสนุนให้อินเดียดำเนินการตามพิธีสารกรุงปารีสเพื่อลดมลพิษที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียลงประมาณ 33% ลดการตัดไม้ทำลายป่าและเพิ่มการปลูกต้นไม้ทดแทนตลอดจนสนับสนุนให้ประชาคมโลกนำข้อตกลงที่กรุงปารีสไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียริชาร์ดเวอร์มากล่าวว่านอกจากรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วภาคประชาชนก็สามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันรวมถึงผู้นำเยาวชนองค์กรด้านสังคมภาคธุรกิจรวมถึงเราทุกๆคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ15วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สว
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวเช้าวันนี้มีการวางระเบิดฆ่าตัวตายในเมืองต่างๆ3เมืองด้วยกันในซาอุดิอาระเบียจำนวนผู้เสียชีวิตจากการวางระเบิดโดยการใช้รถบรรทุกบรรจุวัตถุระเบิดในกรุงแบกแดดของอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย151คนบาดเจ็บอีกนับร้อยนะคะแต่ทางการอิรักกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจะมีเพิ่มขึ้นอีกในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยค้นพบศพและผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากซากสลักหักพังจากการระเบิดและเจ้าหน้าที่บังคลาเทศกำลังสอบปากคำผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการช่วยเหลือออกมาบางรายในการโจมตีที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งในกรุงดักกะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนเสียชีวิตด้วยนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้และขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันที่4กรกฎาคมที่กรุงวอชิงตันและเป็นวันชาติสหรัฐเนื่องจากการนอกจากการฉลองวันชาติแล้วคนอเมริกันยังมีอะไรอีกบ้างที่จะฉลองกันเดี๋ยวจะมีรายงานให้ฟังนะคะและจะตามด้วยข่าวธุรกิจข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเกิดระเบิดขึ้นที่ด่านตรวจนอกบริเวณซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาอิสลามคือสุเหร่าของพระศาสดาที่เมืองเมดีนาในประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะจากภาพวิดีทัศน์ที่เห็นทางข่ายงานโทรทัศน์อัลอาราเบียแสดงให้เห็นว่ามีไฟกำลังลุกไหม้นอกสุเหร่าโดยมีศพให้เห็นศพหนึ่งในเวลาต่อมาข่ายงานโทรทัศน์นี้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนรวมทั้งผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง2คนด้วยกันสุเหร่าแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่2ในศาสนาอิสลามนั้นเป็นแหล่งที่ฝังศพของศาสดามุฮัมมัดผู้ถึงแก่กรรมในปี632ก่อนปีของศาสนาคริสต์และมีชาวมุสลิมนับล้านๆคนจากทั่วโลกเดินทางไปสักการะนะคะในขณะที่เดินทางแสวงบุญไปยังเมกกะด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่ามีการวางระเบิดอีก2แห่งในซาอุดิอาระเบียในขณะที่เดือนแห่งการถือบวชนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงการวางระเบิดแห่งหนึ่งนั้นเป็นฝีมือของผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายที่สุเหร่าชาวชิอะที่เมืองกาติฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียยังไม่มีรายงานว่ามีการบาดเจ็บเสียชีวิตอย่างไรบ้างและหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นกระทรวงมหาดไทยของซาอุดิอาระเบียรายงานว่าผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายคนหนึ่งได้ฆ่าตัวเองใกล้กับสถานกงสุลของสหรัฐที่นครเจดดะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศทางสถานทูตสหรัฐรายงานว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างไรในหมู่เจ้าหน้าที่ของทางสถานทูตทางการซาอุดิอาระเบียได้ประกาศให้วันพุธเป็นวันแรกของเทศกาลอีดอัลฟิตร์ซึ่งเป็นวันแรกของ3วันสำหรับการฉลองทั่วโลกชาวมุสลิมสำหรับการสิ้นสุดของเดือนการถือบวชค่ะในขณะเดียวกันนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจากการวางระเบิดฆ่าตัวตายโดยใช้รถบรรทุกบรรจุระเบิดในกรุงแบกแดดนครหลวงของอิรักนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ต่อไปเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ค้นพบศพมากขึ้นจากซากสลักหักพังจากแรงระเบิดทางการอิรักกล่าวในวันจันทร์ว่าในขณะนี้นับจำนวนผู้เสียชีวิตได้แล้ว151คนในการโจมตีซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่อิรักถูกกองทัพอเมริกัน รุกเมื่อปีคศ2003กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้โดยกล่าวว่ามุ่งเป้าโจมตีไปที่ชาวมุสลิมนิกายชีอะในการวางระเบิดที่ในบริเวณที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีผู้คนหนาแน่นในเขตคาราดาของกรุงแบกแดดมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย200คนและทางการอิรักกล่าวว่าจำนวนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยขุดเข้าลงไปในซากสลักหักพังและพบว่ายังมีผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตอีกนะคะในขณะเดียวกันชาวอิรักได้แสดงความขุ่นเคืองที่รัฐบาลไม่สามารถรักษาความปลอดภัยมั่นคงให้กับชาวอิรักได้และในขณะที่นายกรัฐมนตรีของอิรักนายไฮเดอร์อัลอาบาดีได้เดินทางไปดูเหตุการณ์ที่เขตคาราดาซึ่งเป็นที่เกิดเหตุวางระเบิดและที่ที่ตัวเขาเองเติบโตขึ้นมาชาวกรุงแบกแดดได้ให้การต้อนรับอย่างขุ่นเคืองด้วยการขว้างระเบิดถังที่บรรจุของรวมทั้งขว้างสิ่งของอื่นๆเข้าไปที่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีอาบาดาเพื่อแสดงความดูหมิ่นดูแคลนนะคะยังมีเรื่องของการวางระเบิดอีกแห่งหนึ่งนะคะเวลานี้เจ้าหน้าที่ของบังคลาเทศกำลังสอบปากคำตัวประกันบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเมื่อวันเสาร์จากการโจมตีที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งในกรุงดักกะนครหลวงของบังคลาเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2คนเสียชีวิตด้วยนะคะทางการบังคลาเทศกล่าวว่าในจำนวนผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน13คนและได้รับความช่วยเหลือมาถูกควบมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้5คนด้วยกันไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าบุคคลทั้ง5นั้นถูกควบคุมตัวเพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรือกำลังถูกสอบปากคำเพราะทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนทั้ง5นี้อาจจะสามารถให้ข้อมูลที่อาจจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตัดสินได้ว่าแหล่งกำเนิดของการโจมตีนี้คืออะไรผู้บัญชาการตำรวจของบังคลาเทศแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าบุคคล2คนซึ่งรวมทั้งผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงกำลังถูกสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของบังคลาเทศผู้นี้กล่าวได้ว่าบุคคลทั้ง2กำลังรับการบำบัดรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่บังคลาเทศแต่ยังไม่สามารถจะยืนยันความเชื่อมโยงแต่อย่างใดจะระวังกลุ่ม IS กับผู้ที่ดำเนินการโจมตีในขณะที่รัฐบาลของบังคลาเทศปฏิเสธว่าการโจมตีครั้งนี้ IS มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของบังคลาเทศแถลงในวันอาทิตย์ว่าในจำนวนผู้โจมตี7คนและ6คนถูกสังหารไปนั้นไม่มีผู้ใดที่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS นะคะรัฐบาลบังคลาเทศยืนยันมาเป็นเวลานานแล้วว่าบังคลาเทศไม่มีกลุ่ม IS และรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮัสซีนาของบังคลาเทศได้กล่าวโทษว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศนั้นเป็นฝีมือของปรปักษ์ทางการเมืองโดยกล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในประเทศเพื่อพยายามจะก่อความวุ่นวายปั่นป่วนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าการแข่งขันกีฬาในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันจันทร์ซึ่งเป็นวันชาติคือวันที่4กรกฎาคมของสหรัฐนะคะและในวันที่ชาวอเมริกันทั่วประเทศกำลังเฉลิมฉลองวันชาติกันนี้องค์การอวกาศสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า NASA ก็กำลังจะถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญเมื่อยานสำรวจอวกาศ Juno กำลังจะเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดี เพื่อถ่ายภาพดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งอาจช่วยไขปริศนาการก่อกำเนิดของดวงดาวต่างๆรวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลได้ด้วยนะคะแคโรลกินสเบิร์กผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ยานอวกาศพลังงานแสงอาทิตย์จูโน่ล่องลอยในอวกาศมานาน5ปีแล้วนะครับและเดินทางไปแล้วเกือบ 2,000 ล้านไมล์และในเวลา 23:18 นาทีของวันจันทร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐหรืออีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ยานจูโน่จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเครื่องยนต์ของยานจูโน่จะเริ่มจุดระเบิดเพื่อส่งให้ยานสำรวจลำนี้เข้าสู่วงโคจรของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลดวงนี้โดยจะใช้เวลาทั้งหมดราว35นาทีเมื่อเข้าสู่วงโคจรแล้วนักวิทยาศาสตร์ของนาซาคาดว่ายานจูโน่จะวนรอบดาวพฤหัสบดีทั้งหมด37รอบในช่วงเวลา20เดือนจากนี้และอาจมีบางจังหวะที่เข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีประมาณ 4,800 กิโลเมตรจากพื้นผิวของดาวดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์มีก๊าซฮีเลียมและก๊าซไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบหลักต่างจากโลกของเราที่ส่วนใหญ่เป็นหินนะครับเว็บไซต์ของ NASA ระบุว่าการโคจรรอบขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวดวงนี้จะช่วยเปิดเผยเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของดาวยักษ์สีแดงดวงนี้ได้มากขึ้นคุณสกอตต์โบตันผู้นำภารกิจของ NASA จัดประชุมแถลงข่าวที่ห้องทดลองขององค์การ NASA ที่สถาบันเทคโนโลยีรัฐแคลิฟอร์เนียในวันจันทร์โดยบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ NASA จะสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลแต่ยานจูโน่กำลังพยายามค้นหาร่องรอยหรือหลักฐานในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าในช่วงเริ่มแรกยานจูโน่จะค้นหาสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวงนี้จากนั้นจึงค้นหาแหล่งรังสีต่างๆพร้อมไปกับการตรวจสอบวงแหวนเศษซากวัตถุอวกาศที่ล่องลอยอยู่รอบๆดาวพฤหัสบดีทางด้านคุณไฮดี้เบเกอร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของ NASA ระบุว่าส่วนที่ยากที่สุดสำหรับภารกิจนี้คือการหลบเลี่ยงซากวัตถุอวกาศที่ล่องลอยด้วยความเร็วสูงรอบดาวพฤหัสบดีเพราะหากยานจูโน่ปะทะกับวัตถุเหล่านี้ก็อาจเสียหายได้ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามทาง NASA ค่อนข้างมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ควบคุมที่เปรียบเสมือนสมองของยานจูโน่ที่ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin เคลือบด้วยแร่ไทเทเนียมและมีความหนาราวครึ่งนิ้วจะสามารถต้านทานแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งภารกิจสำรวจดาวจูปิเตอร์มีมูลค่าทั้งหมดราว 1,000 ล้านดอลลาร์โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วยานจูโน่จะมุ่งหน้าตรงดิ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีเพื่อให้เกิดการเผาไหม้จนหมดไปและจะไม่กลายเป็นขยะอวกาศอีกชิ้นหนึ่งนะครับทางองค์การ NASA ประกาศว่าจะมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญนี้ทาง NASA TV ซึ่งรับชมผ่านทางเว็บไซต์ของ NASA ที่ www.nasa.gov ตั้งแต่เวลา22:30 เป็นต้นไปตามเวลาในสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นนะคะวันนี้เป็นวันชาติไม่มีรายงานจากตลาดหุ้นและตลาดการเงินแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานทางธุรกิจจากที่อื่นมาเสนอค่ะ
ครับธนาคาร AIIB หรือ Asian Infrastructure Investment Bank ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ของเอเชียที่มีจีนเป็นแกนหลักย้ำความเป็นอิสระจากรัฐบาลปักกิ่งนะครับที่การประชุมครั้งปฐมฤกษ์เมื่อปลายเดือนที่แล้วธนาคาร AIIB กล่าวว่าได้มีเงินกู้ให้เงินกู้มูลค่า509ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากที่เริ่มต้นธนาคารเมื่อต้นปีนะครับสำหรับโครงการพัฒนาต่างๆนอกจากนั้น AIIB ยังสนับสนุนโครงการที่เป็นความร่วมมือกับสถาบัน เพื่อการพัฒนาอื่นๆเช่นธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB และหน่วยงานของยุโรปที่ชื่อว่า European Bank for Reconstruction and Development นะครับจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของ AIIB โดยมีหุ้น 20.6% ในธนาคารแห่งนี้ขณะที่ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอื่นๆถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 7.5 ครับและบริษัท Monsanto และ Microsoft ประกาศวันจันทร์ว่าจะร่วมลงทุนในโครงการบริษัทที่เริ่มตั้งต้นหรือสตาร์ทอัพในสายเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆที่ประเทศบราซิลหลายโครงการนะครับ Microsoft จะเป็นผู้บริหารกองทุนสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรที่ว่านี้ซึ่งจะจัดสรรเงินไว้92ล้านดอลลาร์โดยส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจะมาจาก Monsanto ครับมากันต่อที่เรื่องของไม้ไผ่นะครับคณะนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กพยายามยกระดับไม้ไผ่ให้ได้มาตรฐานการก่อสร้างด้วยการทดสอบความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของวัสดุนี้นะครับผู้วิจัยพบว่าคุณภาพของไม้ไผ่นั้นมีสูงกว่าไม้เนื้ออ่อนบางชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่แล้วในสหรัฐการศึกษาระบุว่าความแข็งแกร่งของไม้ไผ่อย่างน้อย 3,000 นั้นเทียบได้กับเหล็กเลยทีเดียวนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์พบข้อดีจากไม้ไผ่อีกประการหนึ่งที่สามารถจัดรูปทรงให้โค้งงอได้ตั้งแต่ตอนปลูกซึ่งโดยปกติจะโตเร็วกว่าไม้ชนิดอื่นๆคือปลูกเพียง3ปีสามารถนำมาใช้งานได้เทียบกับ10ปีสำหรับไม้เนื้ออ่อนและ30ปีสำหรับไม้เนื้อแข็งทั่วไปนะครับส่งท้ายครับนักแข่งทานฮอตดอกจากแคลิฟอร์เนียโจอี้จอร์จเชสนัทคว้าแชมป์ในปีนี้ที่การแข่งขันซึ่งจัดขึ้นทุกปีสำหรับวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมที่เมืองชายหาดโคนี่ไอแลนด์ในนิวยอร์กนะครับโจอี้จอร์จเชสนัทหรือฉลามโจอี้วัย32ปีผู้นี้เคยเป็นแชมป์8สมัยติดต่อกันแต่เสียตำแหน่งในปีที่แล้วให้กับแมตต์สโตนี่ที่มีชื่อเล่นว่าเมกาโทสหรือเจ้าคางคกยักษ์นะครับปีนี้ฉลามโจอี้สร้างสถิติใหม่กับฮอทดอก70ชิ้นที่ผ่านลงท้องเขาไปในภายใน10นาทีที่งานซึ่งมีผู้ผลิตไส้กรอกเนเธนส์เป็นผู้สนับสนุนสำหรับการแข่งขันประเภทหญิงนะครับมิกิซูโดะวัย30ปีคว้าตำแหน่งที่1ไปเป็นปีที่3กับฮอทดอก38ชิ้นครึ่งนะครับการแข่งขันทานฮอทดอกเป็นสีสันหนึ่งของงานวันชาติอเมริกันในยุคปัจจุบันและมีมายาวนานราว100ปีแล้วนะครับโจอี้จอร์จเชสนัทแชมป์ฝ่ายชายปีนี้บอกว่าเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมซึ่งมาจากการเตรียมตัวที่ดีเขาบอกด้วยครับว่าครั้งนี้เป็นการค้นพบพลังและความมั่นใจในตัวเองครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะและสำหรับสรุปข่าวกีฬานะคะคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วค่ะ
ครับโรเจอร์เฟเดเลอร์ยังอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าแชมป์วิมเบิลดันสมัยที่8และแชมป์เมเจอร์สมัยที่18หลังจากทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโดยจะเจอกับมาลินซิลิชจากโครเอเชียเจ้าของแชมป์ US Open ปี2014ส่วนตัวเต็งอีกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่คือแอนดี้เมเร่ก็ทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเช่นกันโดยมีจอห์นวิลฟริดซองก้าเป็นคู่แข่งในรอบนี้นะครับเฟเดเลอร์และเมเร่นั้นเคยเจอกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศวิมเบิลดันปี2012ซึ่งครั้งนั้นเฟเดเลอร์เอาชนะไปได้ก่อนที่เมเร่จะคว้าแชมป์ในปีถัดมา ส่วนในฝ่ายหญิงวีนัสวิลเลียมส์ทำสถิติเป็นนักเทนนิสหญิงอายุมากที่สุดในรอบ22ปีที่ทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของวิมเบิลดันด้วยวัย36ปีโดยเจ้าของสถิติคือมาร์ติน่านาฟาติโลวาซึ่งทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศปี1994ด้วยวัย37ปีวีนัสวิลเลียมส์จะเจอกับยาโรสลาวาเชฟโดวาในรอบ8คนสุดท้ายซึ่งถือเป็นครั้งที่12และครั้งแรกตั้งแต่ปี2010ของเจ้าของแชมป์วิมเบิลดัน5สมัยผู้นี้นะครับและโปรชาวอเมริกันดัสตินจอห์นสันยังคงฮอตต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ US Open เมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดสามารถแซงเจสันเดย์คว้าแชมป์ WGC Bridgestone Invitational ไปได้อีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์โดยจอห์นสันตีจบออกมาที่6อันเดอร์พาสส่วนเดย์ที่ช่วงหนึ่งขึ้นเป็นผู้นำถึง3สโตรกกลับทำพลาดหลุมท้ายๆจนตกมาอยู่ที่3ร่วมชัยชนะนัดนี้ทำให้ดัสตินจอห์นสันขยับขึ้นไปอยู่อันดับ2ของโลกนะครับแซงหน้าจอร์แดนสปีดและลอรี่แมคกิลลอยและทำแต้มสะสมไล่จี้จอร์แดนและทำแต้มสะสมไล่จี้เจสันเดย์มากระชั้นชิดจนอาจแซงได้หากคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่3ของปี British Open ที่จะแข่งกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนโปรช้างธงชัยใจดีที่เพิ่งคว้าแชมป์ Open de France เมื่อสุดสัปดาห์ทำอันดับขยับขึ้นไปอยู่ที่37ของโลกแล้วในขณะนี้ครับและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ที่ฝรั่งเศสเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แรกโปรตุเกสกับเวลส์จะแข่งกันในวันที่6กรกฎาคมส่วนในวันพฤหัสบดีเต็ง1เยอรมนีที่เพิ่งดวลจุดโทษมาราธอนชนะอิตาลีเมื่อ2วันก่อนจะเจอกับเจ้าภาพฝรั่งเศสสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นที่สนามสตาร์ดเดอฟรองซ์ในกรุงปารีสวันที่10กรกฎาคมหรือวันอาทิตย์นี้นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับเควินดูแรนต์สตาร์ชื่อดังของทีมโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สประกาศการตัดสินใจในวันนี้ว่าจะย้ายไปร่วมทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สรองแชมป์บาสเกตบอล NBA ปีนี้และแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วด้วยสัญญา2ปีมูลค่า54ล้านดอลลาร์ข่าวนี้ถือเป็นหนึ่งในการสิ้นสุดความสงสัยและข่าวลือต่างๆที่รุมเร้าเควินดูแรนต์มานานหลายเดือนนะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และเราจะปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับคุณนิตยาครับสุดสัปดาห์ฉลองวันเกิดอเมริกาที่ผู้คนในสหรัฐได้หยุดยาววันเสาร์อาทิตย์และจันทร์ซึ่งตรงกับ4กรกฎาคมนะครับเป็นสุดสัปดาห์ที่มีภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องแต่แชมป์เก่ายังเป็นเจ้าเดิมนะครับ Finding Dory หนังแอนิเมชันภาคต่อจาก Finding Nemo เมื่อ13ปีก่อนอันดับ2นั้นคือ Legend of Tarzan ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เอามาปรับปรุงเนื้อเรื่องใหม่นะครับได้อันดับ2ไปส่วนอันดับ3กลางตาราง The Purge Election Year ภาพยนตร์ที่ต่อยอดมาจาก The Purge ภาคก่อนๆเรื่องนี้มีปมประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนอันดับ4นั้นเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนคาดหมายว่าจะทำได้ดีนะครับ The BFG หรือ The Big Friend Giant ของ Steven Spielbergสร้างจากวรรณกรรมอมตะของโรอัลดาลปรากฏว่าได้เพียงที่4ในภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ5 Independence Day ตอน Resurgence หนังเรื่องนี้ออกมาปลุกกระแสรักชาติของคนอเมริกันนะครับเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนในสัปดาห์ล่าสุดนี้ตกเป็นที่5ของ Top 5ครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและประธานาธิบดีบารักโอบามาและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งต้องเลิกกำหนดการปิกนิกนะคะและจะชมการจุพลุไฟเนื่องในวันชาติที่สนามหลังทำเนียบไวท์เฮาส์เพราะฝนตกแต่จะมีปาร์ตี้กันกับทหารผ่านศึกและภรรยาภายในทำเนียบไวท์เฮาส์ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington เลิศวิมเบิลดันแล้วค่ะโดยภาพสถิติชนะ300นัดของมาร์ตินานาฟราติโลวาตำนานชาวอเมริกันไปแล้วนะคะโดยเอาชนะสตีฟจอห์นสันจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ3และ7ต่อ5ในรอบ16คนสุดท้ายบนเซ็นเตอร์คอร์ตแล้วเข้ารอบ8คนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีผลงานแข่งขันโดมินิก้าซิบูโควาที่กำลังจะลั่นระฆังวิวากับมิโซนาวาร่าคู่มั่นชาวฝรั่งเศสก็ย้ำแค้นอักเนสกาลัดวันสกาไปอีกในทัวร์นาเมนต์หนึ่งติดกัน2-1เซต6-3 5-7และ9-7แคเบอร์ก็ต้อนมิซากิโดอิจากญี่ปุ่นค่ะลอย2เซตรวดต่อไปนะคะเช่นเดียวกับซิโมน่าฮาเลฟที่ไปรอพบอยู่ในรอบ8คนเหมือนกันเอาล่ะค่ะ